tontolo fandriam-pahalemana sa tontolo mirodana. Ireo hevitra androany dia ny fahavetavetana ny fandravana. Izay hitantsika eo amin'ny Isaia testamenta taloha, soratra masina voalahatra amin'izany dia ny testamenta taloha Isaia toko fahefatra amby roapolo atomboka ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo.
Misaotra an'Andriamanitra isika nanome fitombonandro indray na tratra zao sabata izao. Tontolo fandriam-pahalemana sa tontolo mirodana? Ny olona mantsy miantsoantso ny hoe fitondra fiadanana ho an'ny olona eto an-tany ny fanjakana maro samihafa, ary izany daholo no fampiarezan-kevitra izay atao ataon'izy ireo rehefa manomana fifidianana ifidy filoham-pirenena na fidy filohan'ny volona maro samihafa, fitondra fiadanana ho an'ny mponina. Inona nefa ny fiadanana? Fiadanana araky ny famaritany azy dia sady miadana amin'ny zavatra zay ilainy isan'andro sy ilainy amin'ny fotoana iainany. Fa zany hoe midika zany manana hohanina, manana ny zavatra hitafiana, fa tsy misy azy ko, tsisy mpandrombaka, tsisy mpangalatra, tsisy mpanelingelina amin'ny fiainana. Izany ny atao hoe fiadanana. Ary raha mandinika ny zavatra iainan'ny olona am'izao fotoana zao dia izay indrindra mipetrahan'ny lohatenitsika hoe tontolo fandriam-pahalemana sa tontolo mirodana. Mahazo n'ilay fiadanana ilainy reny sy ny firenena sa miaratsy miaratsy zay le lazaina hoe mirodana. Koa raha izay loha hevitra amin'ny volana aogosta zay miainatsika anio kosa, anio sabata androany, dia handinika manokana any am'le hoe ny fahavetavetanina mahatonga fandravana. Isika efa noresahana izy ihany zany tamin'ny heriny teto, satria izany indrindra no nambarany teny zay nomenatsika tamin'ny heriny. Satria raha nresaka mombany nresaka Jesosy dia napahatsiaro an'izany indrindra hoe fahavetavetana mahatonga fandravana, nampilazaina ny Daniela mpaminany de nasiany teny manao hoe aoka ny saina zay mamaky zany. Efa nojeretsika teto fa sy fahavetavetana mahatonga fandravana no resahan'ny Kristy zay tamin'izany fotoana izany dia misy zavatra anakiroa ambarany, zany hoe misy fisehoana anakiroa tamin'ny taona fahafitopolo taorian'i Kristy dia avy ny fanjakana mpandroba any Jerusalema. Misy le mpanjakana anakiray atao hoe Antiokosy Epifanina zay voalohany indrindra nametraka Andriamanitra Sampy tao amin'ny tempoly, tao amin'ny tempoly ao Jerusalema. Fa fahavetavetany zay. Fa faharoa zay mbola nandidy ihany ko hampanao sorona amin'ny rakiso biby maloto, fahavetavetana nasena natao natao sorona da fafanatitra tao amin'ny fiangonana. Fahavetavetana fa araky ny tenin'Andriamanitra teny Jesosy tamin'izany fotoana izany dia misy foany zany mirapahatonga ny fandravana an'ilay mpandrava, zany hoe le mpanao an'izany zavatra zany dia hiharan'ny famaizan'Andriamanitra ravany. Ary de misy fotoana tokoa naharava zay fanjakana nanao an'izany fa vetavetana zany. Fa anio kosa tenin'Andriamanitra hafa no vakitika zay ahitana famerenana zany resaka izany, ary misy fanazavana hafa zay ahafantarana hoe tsy izay lay fisehony tamin'ny môdely akely tamin'ny fotoanany zanak'Israely zay ihany, tsy zay ihany no atao hoe avetavetany fandavana fa misy zavatra maro hafa. Ary ny olombelona maro be dia anisan'ny manao an'ilay fahavetavetany fandavana mahatonga ny olona ho ravain'Andriamanitra, ho faizin'Andriamanitra. Ary dia reto tenin'Andriamanitra homena tsika alohany reto no manazava izany, hiditra aminay tenin'Andriamanitra voalohany tsika Isaia toko fahefatra amby roapolo indriny voalohany ka hatramin'ny fahenina amby folo. Na ao amin'ny iainana de efa ahitantsika an'izany hoe ny olona mihitsy manao azy fa tsy miandry an'ilay mpanjaka antiako sy mpifanina akory. Ny olona mihitsy tsy manao zany fa vetavetany zany eo andry fiain'Andriamanitra. Andininy voalohany, indro Jehovah mahafoana ny tany ka mahalao azy ary mampihoka azy ka mamely zay mponina ao aminy. Jehovah mandray andraikitra, manafay ny mponina amin'ny tany satria manao zay tsy mety eo anisan'Andriamanitra ny mponina amin'ny tany. Andininy faharoa, koa ho sahala ihany ny hanjon'ny mpisorona sy ny vahoaka. Ny mpisorona aiza? Ao am-piangonana. Vahoaka aiza? Vahoaka an'Andriamanitra miaraka amin'le mpisorona ao anatin'ny fiangonana ihany. Ho sahala ihany ny manjon'ny mpisorona sy ny vahoaka, zany hoe mitovy famaizan'Andriamanitra na mpisorona na ny vahoaka, satria samy tsy mihevitra ny tena zavatra madio sy marina asian'Andriamanitra tandremana na mpisorona na ny vahoaka dia samy hiara ny famaizana. Ny tompolahy sy ny mpanompolahiny, ny olona manana mpiasa maro, manana mpanompo maro, dia samy manao ny tsy mety daholo amin'ny fiain'Andriamanitra zany dia hitovy daholo ny famaizan'Andriamanitra andreo. Ny tompovavy sy ny mpanompovaviny, ny mpivarotra sy ny mpividy, samy tsy mifidy ny zavatra ilaina iken'Andriamanitra ampiasainy sy hohaniny na mpivarotra na mpividy. Mpivarotra mivarotra zava-betaveta na zavatra maloto, fa mpividy koa mividy ny zavatra maloto. Ary de mampiasa na mihinana izany dia mitovy ihany ny famaizan'Andriamanitra andreo. Jereo tsara fa nanomboka tamin'ny mpisorona sy ny vahoaka no tenenan' Jehovah an'le teny. Dikan'izany a olon'Andriamanitra ireo fahizinyireo fa tsy olona tsy mahafantatra an'Andriamanitra akory. Olona mivavaka sy miantso an'Andriamanitra zany hoe milaza fa olon'Andriamanitra, zany dika zany raha Jehovah sy Kristy no miresaka de olona kristianina zany reo, fa tsy hoe olona tsy mahafantatra an'Andriamanitra akory. E de mahatsiaro kely ny teny nataon'ny Petro Paoly hoe ataoko inona zay tsara ny olona mivelako fa Andriamanitra no mitsara ny any velany fa ny olona ao am-fiangonana mihitsy no alarina. Fidira ny tenin'Andriamanitra teo am'le hoe mpivarotra sy mpividy isika, ny mpampisambotra sy ny mpisambotra samy manao ny tsy marina daholo, samy manao zay fitavatena sy fangorona karena. Ny mpampisambotra mety manao zay zanabola be tsy tsy tokony ho izy, ny mpisambotra mety tsy mamerina ny volany, fisamborona koa fa mandositra na misy fitaka atao. Ny mpampanana vola sy ny mpanana vola, mpampanana vola de olona mpampisambotra ihany, mpanana vola de olona mpisambotra. Le mpisambotra mafy de mety hoe tsy voatery hoe vola ihany fa le mpampanana vola de voalaza fa vola mihitsy ny resaha. Andiny fahatelo, hatao foana de foana ny tany ary ho baboina de ho baboina tokoa izy. Fa Jehovah no efa niteny, Jehovah mihitsy zany no halafay, satria ny olona zay manambara ny tenany ho olon'Andriamanitra, ny olona zay efa nasian'Andriamanitra ary mipetraka ao amin'ny tempolin'Andriamanitra, mampiasa ny tempolin'Andriamanitra, eo indrindra manao zavatra tsy mety, ary dia izay indrindra no fahaizan'Andriamanitra. Misaona sy malazo ny tany, zany misaona zany miaina toy ny alahelo, falahelovana satria misy fahaverezana teo aloha, na harena be na aina olona. De misaona ampisehon'ny alahelo noho zay fahaverezana zay. Misaona de misaona, misaona tsy malazo ny tany, milofoka sy malazo izao tontolo zao. Eto dia mivelatra ny resy zavatra resahana sy ny olona ao anatin'ny fiangonana ihany. Fa raha vao nanomboka tamin'ilay hoe misaona ny tany, de midika zany a ny tany rehetra mihitsy no feno famaizana, satria nanaraka an'izay zavatra tsy mety zay, zay efa miseho teo amin'ny fiangonana zay ny tanyolona rehetra. Milofoka sy malazo izao tontolo zao, izao tontolo zao mihitsy ny resahana fa minjera amin'ny fahampotera sy faratsiana. Milofoka lehibe indrindra amin'ny olona ety an-tany, milofoka ny lehibe indrindra amin'ny olona ety an-tany, lehibe indrindra de le mpitondra, na mpitondra fanjakana, na mpitondra fivavahana, na mpitondra fitambanana. De milofika ozy, milofika zany tsy mahatraka antsony, satria tratran'ny fandinganana, tratran'ny famaizana. De nindrin'ny fahadimy no ahitantsika manomboka azy. Ary ny tany de efa voavetavetany mponina ao aminy. Ah, vetavita ny mahatonga fanjavana no resantsika, nanomboatsika le resaka teo tamin'izany fotoana zany a, fa ny mpasampy Andriamanitra sampy nampijeriny lay mpanjaka mpanafika tany Jerusalema Antiokus Epifany fa nampanao ihany ko a sorona tamin'ny famonoana kiso teo amin'ny altara, tondrana kiso sy raha anakiso ampidinao fiangonana. Zay le fahavetavetany, zavatra maloto no entina atao amin'ny toerana masina. Fa eto tsy izay tsy ny resana fa niponina amin'ny tany, niponina rehetra amin'ny tany zany samy nanao fahavetavetany. dia hazavainy olina izay teny izay hoe satria nandika ny lalàna sy nanota ny didy ary nivadika ny fanekena mandrak'izay. Inona nefa avetavetany zany? Fandikana ny lalàna, fandikana ny didy n'Andriamanitra, zay natao hoe manota. Fandikana ny didy natao hoe manota ary nivadika ny fanekena mandrak'izay. Izy amin'ny anaovan'Andriamanitra fanekena mandrak'izay, tany amin'ny zanak'Israely, fa tany amin'ny nanomezana ny fanahy masina koa. Tamin'ny zanak'Israely dia misy fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tany amin'ny tany tany an'eriky Sinay. Any amin'ny Eksôdôsy toko fasivy ambin'ny folo any, ahitana zay ty ivelona any amin'ny fiandiny madiniky manantsika fa tany misy andesan'Andriamanitra le hoe raha iain'ny feoko sy hitanina didika anareo dia fanjakam-pisolona ho ahy tokoa mihoatra noho ny firenena rehetra. Zay any zanak'Israely ara-nofo, fa tamin'ny androny Jesosy kosa dia sy zanak'Israely ara-nofo fotsiny nanomezan'Andriamanitra ny teny fisasana tia ny mpianatra teo amin'i Jesosy de efa misy firenena hafa fa tsy zanak'Israely arofo ihany. Ary dia ny fanekena nomen'Andriamanitra tamin'izay fananafisan'ny fanekena dia fanomezana fanahy masina ho an'ny fiangonana, ho an'ny fiangonana ara-panahy sy voafetra amin'ny zanak'Israely ara-batana ihany ny Israely ara-panahy fa ho an'ny firenena rehetra isika ao anatin'izany. Amen. Fa ampitandremin'Andriamanitra, ampahafantarin'Andriamanitra ny zavatra tsy mety ataon'ny olona. Be de be amin'kehitriny zao ny fiangonana kristianina, fareo kristianina anarana ny fonara ilazany zany reo kristianina anaran'ireo a dia betsaka ny zavatra ao anatin'ny fanekena mandrak'izay nomen'Andriamanitra misy tandremanindreo. Ary dia izay indrindra no ivoahan'ny famaizana apetraka Andriamanitra eto, satria ireo olona kristianina ireo de lasa mametavetany tany amin'ny fandikanany lalàna sy fanotanany didin'Andriamanitra ary fivadiana am'izay fanekena mandrak'izay napetraka Andriamanitra izay. Ten'Andriamanitra andiny fahenina dia vakitra zao, ary noho izany dia ozina no mandevina ny tany. Ozina, misy ozina zany fanapitehana ny tany. Eto dia mila apetraka tsara ihany koa ny zavatra ambarany ten'Andriamanitra, tsy rehefa ozina mandevona ny tany hoe levona ny tany de hoe tsisy tany tsony, tsy ny tany akory no hoe tsy misy tsony, fa mitarehiny tany no iaran' zany, zany hoe zava-mananaina sy ny fahalotoana napetraka ny olona teo amin'ny eo ambonin'ny tany no holevoniny. Fa tsy akory ny tany le vona de tsisy tany intsony, tsisy tany miodidina masoandro intsony, tsy izay akory. Satria betsaka koa mantsy milaza an'izany hoe levona ny tany de tsisy fa satria tsy mahatakatra an'izany fahamarina an'izany. Noho izany dia ozona no mandevona ny tany ary mponinao dia valina noho ny helony sady voadotra ny mponina amin'ny tany. Dorana ny mponina amin'ny tany tika zay hisafo mandoro azy, ka dia olona vitsy foana no sisa ao. Izany koa dia mila mba vakina tsara de mila fantatra tsara fa tsy levona daholo, tsy misy olona tsony akory ny tany rehefa mangalo zany famaizana zany, misy ihany ny olona zritsy zay mino sy matoky ary mitandrina ny zavatra nampitanenin'Andriamanitra. Fantatsika tsara momba zany fa misy olom-bofidy vidin'Andriamanitra anatanteraka ny asa, ary olom-bofidy ireo dia reny le mivolom-bokatra, reny lahy tsy maintsy hanohy ny programan'Andriamanitra rehefa miverina Kristy. Toy izany tsy ho foana akory hoe tsy misy olona tsony fa izy olona visy foana sisy ao misaona ny ranom-boaloboka eti mijany amin'ny zavatra iainan'ny olona isan'andro, misaona ny ranom-boaloboka. Tsy misy divay zany hosotroina, milofoka ny tarom-boaloboka, tarom-boaloboka ny tarom-voaloboka. Misy atao avokoa ilay ny faly am-po, zavatra misy fo zany ny olombelona, ny faly amin'ny ranom-boaloboka sy ny fisiny voaloboka, le faly am'lay fisotroana divay sy fisotroana ranom-boaloboka. Reo olo reo zany misento satria potika rava le tany mandany afo, misahatra ny firavoravona amin'ny aponga tapaka, tapitra ny fitabatabaniny ny ravoravo. Aponga tapaka rehefa mifaly ny olona de manao aponga, fa tsy nanao aponga tsony satria tsy misy ny ifalinako, tsisy ny sakafo, tsisy ny divay, ary ny olona be dehibe maty. Misahatra ny fifaliana amin'ny lokanga, tovy am'izay fandikizana sy fifaliana teo ihany, fanaovapety zany dika zany, tsy manao fety soa. Tsy misy ireo mpisotroany divay intsony izy mangidy am'izay misotro azy ny toaka, rava ny tanàna, be fikorontanana, mirindrina ny tsano rehetra ka tsy azo idiran'ny olona. Rava fa vetavetan'ny mponina nameno tany satria nandika ny lalàn'Andriamanitra, nanota ny didin'Andriamanitra, nivadika tamin'ny fanekena mandrakizay, dia misy zany famaizana tan'Andriamanitra, mety tantsehatr'Andriamanitra manafay. Fa misy ihany koa ny zavatra ataon'ny olona ihany mahatonga le faharavana, satria ny olona lasa miady an-trano sy ny fandripaka, fanenjika firenena manenjika miady amin'ny firenena. Misy fitarainana divay any an-tsaha, tafalentsika toy ny masoandro ny fifaliana rehetra. Masoandro miletika rehefa hariva ny andro, fanenjareo koa zany fifaliana koa zany farany, tsy misy zay le hoe tafalentika ny fifaliana. Voaroaka ny faharavoravon'ny tany, fahafanana ihany no sisa ao an-tanàna, satria rava sady motsamotsana ny vavahady. Fa ao amin'ny tany, ao amin'ny olona, de izy toy ny amin'ny fikapohana hazo oliva sy ny fitsipotsipoana mboaloboka. Rehefa tapitra ny andro fihotazana azy, ireo dia hanandratra ny feony ka ioby, eto de miova ny teny. Ireo dia hanandratra ny feony ka ioby noho ny halehibeazan'i Jehovah, dia hiantso mafy eny amin'ny ranomasina izy hoe mankalaza an'i Jehovah any amin'ny tany antsinanana. Dia nianaran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely ary any amoron-dranomasina hatrany aparan'ny tany no anandrenesana ny hira hoe voninahitra ho an'ny marina fa hoy izaho indrisy izaho ty faharevonako indrisy ity harevonako ny mpamitaka dia mamitaka eny ny mpamitaka dia mamitaka fatatra misy olona mahatsiaro saigny mahita ny faharavana fa mahatsiaro koa izy hoe inona ny nahatongavany faharavana dia ny fandikan'ny olona nydidin'andriamanitra anisan'le olona vitsy foana olona vitsy foana sisa ao le any amindininy fahaenina hitatsika teo dia ireo olona reo no manao an'ity teny eto amin'ny andininy fa efatra ambifolo zay nivoakina tamitsika teo ty mahatsiarony hoe indrisy potika ny tanàna maro daholo ny olona be dehibe tsy misy fifaliana ntsony amin'ny fanaon'ny olona satria tsy nanaraka ny didin'andriamanitra nandrika ny didin'andriamanitra ary dia nisy ny mpametaka maro voafitaky ireo olona reo nahatonga an'ireo nindeha tami'izany fanaovany rasy izany izy ilay mametaka de voly nametaka ny olona de ny olona nampiasan'ny devoly de lasa mifametaka ny olona tsy miainy ny tenin'andriamanitra na tsy miainy zay zavatra ambarany tenin'andriamanitra na manolana ny tenin'andriamanitra samy mamaky ny tenin'andriamanitra eo daholo fa zavatra hafa nytoriana rehefa avy eo satria fona raha ilaza zao teninatra zao hoe voangena kely misy nylaza tamiky hoe nao amy didin'andriamanitra reo izy de misy zavatra tsy akeko fa olona mahavatra amy manazava tenin'andriamanitra sy mitory tenin'andriamanitra amin'ny olona zay mifanena aminy zany olo zany kanefa mahalaza ny zany ndraiky koa sarotra ary sarotra koa ny tenenanao zany olona zany hoe maninona anao ny tenany zany satria izy ma ohatrany manana fahefana be izy milaza ary ohatrany manitina be daholo ny zavatra teneny hafa nefa de mahalaza ndray izy hoe na ao anatin'ny didin'andriamanitra fa misy tsekeko fa iza izy no afaka mitsara ny didin'andriamanitra ao anatin'ny didi folo misy tsekeny zavao azy fa tsy ny zavatra ny teneny hafa fotsiny nataony hoe tsikeny amy didi folo fa na ny sabata raha tsy mitarinazany sabata zany izy nanakiray fotsiny teneniny karefa zavatra maro ao anatiny iny efa tsytandriamany sarotra sarotra nefa nyantsina ao zany io zany zay nefa ny asa asain'andriamanitra ataotsika zay manamarina sy milaza ny fahamalian'andriamanitra zay zavatra miseho ndraiky koa nefa de zao mahasarotra n'le asa de zao misy am'ire ny olo anakiray ihany ndraiky io nefa noho nyteny ndraiky io fa tsy vonina ny iaino zay lazainao mihitsy izy fa ny anazy a ataony misesitry misesitry zany hoe tsy amena tsy meny fotoana itenenana akory ianao ary vao mahazo teny kely ianao de lazay hoe za firesy lahatra am'izany resaka fanjakan'andriamanitra ndray ndrasan'le rahalahy anakiray zany fa ao anao ozy ny andro ny fiverena kristy avy any an-danitra vao mifanjakan'andriamanitra sika mafanjakan'andriamanitra ozy fa le fanahy nomenatsika natao hoe fanjakana ozy fanahy any izy amfanjaka zany de milaza tenin'andriamanitra izy hoe misy tenin'andriamanitra milaza hoe ny fanahy natao hoe fanjakana fa dia zay le hoe fanahy ao anatinareo ny fanjakana fa mitenena hoe fariseo any any tenena jehova jesosy tamin'io de hoe ao anatin'ny fariseo ve ny fanjakana fa sady tsy miaino an'iny izy no manana zavatra ho tenenina an'iny hoe fanjakana ara-panahy io fa miseho ara-panahy sy ara-baky teny ozy zany fanjakan'andriamanitra zany de ny ara-panahy a am'izao de fa ienaky efa ao anatitsika fa tsy afaka manazava tsy mikory ianao fa miaraza oa de faranyio mangina fotsiny de miaino de rehefa avy eo de eny ary fa veloma fa mandrafiana fa manaraka zay de tsika tsy miady ozy fa miteny no miresaka no miady fa tsika tsy miady kanao mve iady aminy fa nalahevy ny tena tamizany satria olona fantatry ny tena ary olona nahafantatra ny zavatra noresana sy nampianarina sy nitaona maro zany olona zany fa fanamaratirina mbola hoe zany ny eo an-tsainy zany fahalalana ananany dia tsy manana mitenenina intsony ianao Dia ni apa dia lupa film, dia tahu film. Kulla, siapa nula we? Kulla, kau nak singgulan? Kami sih nula tiaw nak singgulan. Dia nak, anak ni belum luar tiaw tiaw nak singgulan. Fa nak nula Kristian ni siapa? Siapa tertaruh aja ni, dia macam, dia nak ni, dia nak faru tu dia kulla. Nyeran zawak tamtikistan. Saya lulus dari semua, sama nula nanti si mandi cantik nanti macam mana tu? Baca cepat ni ke, anak saya. Anak mantra maafat tu, jual lah fikir siapa tu? Tiket si mana nak, saya fan. Atau eh, anak macam mana? Anak miru kan dia lulus ni. Anda mantan mafatat, asia. Ifuna raja lah, kerana kita mian nak kerja macam tu lah, mian bukti tu. Jadi sekarang, ye kita we, so di tukar via no tiang, kita bukti mana no fatih nuno zan, fari fatung kat piasa no, dia sebab itu kita ni tu, sembilan mamer nazar ni no fa, dia ni mafur bilan mina was, anjam de, sembilan zat orang nak minisan, fatat dia no ni di bukti apa de, say. Jadi ni zara apa? Sembilan tak. Anjir apa? Rafu bil. Iban apa fatah nasi apa? Jawa cakap ni. Amatinya jadi fasio. Jadi, bisa sambil buku ni. Fatah kena zaman kan minas anda lah sa. Sebab buka kiel ni apa? Tapi kita tulis ni an nam laf ni. Ia jangan tenin nadi mant. Hari, ia jangan sian nadi mant sampai tenin lepas nanti. Ia ini. Jadi faham pun aku, ini sih, faham ini, asyik tu lewe. Ia dia, hanya transfer ni, kayub, hanya transfer nulla, minsi matukun siapa, tapi kalau kita demand sah dia, hanya transfer si yubi siapa, ia mesti orang demand sah dia, mana papa tak nampak jadi faham dia zanya dia, kita ni zanya, mana kita vari. Numero anzara halazawa anzano amfirene inawa ni sasizani kipsara na demanda fa mino demanda zai safi diana zai inao anatafira kazi dia kipsara na demanda unfali biaza ntiova ardimi tu mafanyi yenyani Rano mas, mana makalah jangan jawab. Jadi anim tanya senar lewujah, kini nara jawab anda mantis Israel, kerana murni rano mas. Dia fakat sifat murni rano mas ni besar dapat kembali. An mahum rano mas ni sifat mula yang cuma rano mas, faham ke betul? Famila. Mata kata tentera demantik, arti mana unyas, arkian rantik. Fakta kita jangan, lepas habis habis nama tunggu fanya mana, dikin zaman tanya mulai, fanya potong pisih fanya fanya tu nana tuan ni, antuk kusi pifan, panjangkan nana putih ni, nama tak habis ni, syukur nana tu selama. Nul bela ye tak tiak kamsuan fikir, dia umian tinian cuit, mamin tanya faham tak betan? Isteri pun nul bela ye, setia, mandi ke lalana, manutan tinian demanca, arifat yang faham kena mada kisah, filan tinian demanca manara kisit. Luka tu kfarah kiam ropul nanti fasih nabi ropul kata mufain nam terpul ini lah jalan Yesus ini handa wanan Yerusalema sini hafini ingai kraizani luatir zan fute tu kif famtina zan fute suraman zan fute nai tanan kerana dia kita ada kurzan fameta vitanan tanya ton nul zan mana pufirin kristi ambulai tuifon zan satria tsy misy olona ma afaka manisy ny tetrany olona. Andriamanitra ihany no afaka manisy an'izany. Raha mitory ny fahamarina ianao dia mba ho vavolombelona fa efa notoriana tamin'izany, efa nampahafantarina azy zany fa ny olona omen'Andriamanitra fahalalana. Hanaiky na tsy hanaiky ny fahamarinan'Andriamanitra, isafidy hanaraka na tsy hanaraka n'izany fahamarinan'Andriamanitra zany. Fa izany foana no lalàna napetrak'Andriamanitra, satria Andriamanitra tsy manamboatra saribakoly fa manamboatra olona manan-tsaina, afaka misafidy malalaka. Ny anjara omen'Andriamanitra ataonao amy maha fiangonana iraha inanao dia ny manambara ny tena marina amy firenena rehetra, fa tsy manery ny firenena ianao, tsy manana alaita, tsy manana alala hanery ny olona hanaiky zany fahamarinazy zany. Ary dia tsy hitahatry zany ny fanaovan'ny olona zay fandritrana didin'Andriamanitra zay manampiverin'i Kristy. Andiny fa sivy amby roapolo, ary izy nanao fanoharana taminy hoe jereo ny aviavy sy ny hazo rehetra, raha hitanareo fa vao manaroky zany dia fantatrareo ihany fa efa akaiky sahady ny lohatao. Ny fomba faniriny azo, ny ravikazo sy ny fisin'ny felana eny amin'ny azo zany a dia fantatrafia fiovaniny toetrandro, fiovaniny fizarantaona, fa manakaiky ny lohataona. Zay ndresahany tenyAndriamanitra eto, Kristy no miteny eto. Fa fanoharana anao nomeza Jesosa zay hoe ohatran'izany ihany ko ny ambataranazy hoe raha vo hitanareo fa tonga zany zavatra zany, zany hoe irefa vetavetana mahatonga fandravahana io zany ohatra ataon'ny olona, dia rehefa hitanao fa ataon'ny olona zany dia fantary fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, akaiky ny fiverenan'i Kristy. Satria Andriamanitra tsy hamela ny olona hifandripaka, hifamono, mba tsy hisy olona ntsony velona eto an-tany, fa lasa tapaka ny fandaharan'Andriamanitra famonjenany olona dinao fanjakan'Andriamanitra raha ohatra ka hoe tsy misy olona ntsony velona. Noho zany tsy maintsy mijantsehatra Andriamanitra, hijantsehatra Andriamanitra handravana zay fanapotehana sy fametavetana mahatonga fandravana zay. Ary dia izay no ambaran'ny teniny Kristy eto hoe raha hitanareo fa miseho zany zavatra zany dia fantaro fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, akaiky ny fiverenan'i Kristy, hanorina fanjakan'Andriamanitra eto an-tany. Amen. Izay mantsy a anisan'ilay mbola fantatra iresaka kely verakely amin'ilay ohatra anakiray ko ry za hoe misy rahalahy anakiray le lazale hoe fanjakan'Andriamanitra, de satria izy zany tsy miandrenin'io, tsy mirahrahan'io, de ny hoe fanjakany efa ao anatiny zay. Araky nytenyny anakiray moa de le hoe aza miandry ny fiverenan'i Kristy any milaro ny lanitra ave zay vao fiverenan'i Kristy avy any an-danitra ave vao misy fanjakana vao tafiditra anaty fanjakana. Fantany tsara nefa satria olona misy ampitoteny olo mafantatra tsara le fanjakan'Andriamanitra de ny homandra tsy mahita na tsy idio tsy mihitsy anaty fanjakan'Andriamanitra. Fa mifona raha niteny taminy tao anatin'le aviavy hoe za ianao ve zany raha tsongoky de tsy mandre satria ianao zany efa fanahy, fa ohatra somary me sady me ano somary me koa izy nandray an'le izy, satria fantany tsara fa diso le zazay me fa eo anaty fanjakana izy. Satria raha tfizanyao le vaky tenitenenina teo azy de milaza ohatra momba ny rivotra hoe ny tahaky ny rivotra le olona ao anaty fanjakan'Andriamanitra. Ny rivotra ozy eninao fa tsy hitanao na ny aleany na zay hiaviany, zany hoe tsy hita maso. Tenao hoa hitako maso io ka raha tsongoky ianao de mandre maharazy ka haramana aveo otiko tsongoina ianao. Sarotra le mitory azy fa olona mahafantatra tsara fa tsy hay zany ny fomba hoe ataiza fa andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra fa fanjakana arabaky teny aniny no ambaran'andriamanitra amzay fanjakan'andriamanitra zay hoafy fa taroso fa akaiky ny fanjakan'andriamanitra lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy olany ity taranaky ity manapahatonga zany rehetra zany isy olona foana eto amy tany ara atomboko zany fanjakan'andriamanitra de mbola isy olombelona ihany tsy hoe eto amy tany satria ireo olombelona ireo no ampianariny ampahafantarina hotariny zany fanjakan'andriamanitra zany fa ny fanjakan'izao tontolo zao no hofanana tsy homena fa hifana intsony hametraka ny olona intsony andiny fahatelo amby telopolo ny lanitra sy ny tany olevina fa ny teny tsy mba olevina jesosy no miteny eto teny nomeny jesosy zany a dia haharitra ary dia homarina foana fa tsy akory hoe tamin'ny fotoanany ihany no na teto azy ihany no marina fa rehefa zao de tsy marina fa ny teny ara mbola amy zavatra mbola ho avy elabe de dika zany mbola tsy maintsy ho marina daholo reny mitandrema fandrao ny fonareo hovesarany vokatry ny fisotroatoaka sy ny fahamamoana ary ny fiahiahiny fiainany zao fiainany zao fiainany zao ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika zany andro zany eto dia le olona mahafantatra tsara zay olona mpanaraka ny kristy no omena ny teny isika azavariana amin'ny olana am'izao fiainany zao na fimamona sy fisotroatoaka ozy hoan'zay misotroatoaka ozy ny mamo lasa hadimo tsy mieritreritra lay ataony hoe fatafatafinanaozy nanaozy mahafantatra tsara ny amin'ny aviavy sy ny hazo rehetra hitanareo manaroko zany de fantatrareo fa ho avy ny roa taona fa ohatra zay ko ny ny amin'ny zanak'olo raha hitareo izy fa misehotra ny zavatra zany efa avetravetana matoka fazavana dia fantary fa akaiky ny fanjakan'andriamanitra koa miambena ka mivavaha mandrakariva inona le miambina de ny ho tsara ny zavatra zay miseho de fantaro ny hevitra ny mpilahiny dia fantaro zay zavatra ambarany ary dia mivavaha aza misaraka an'andriamanitra manakikian'andriamanitra mandrakariva amena mivavaha mandrakariva mba hahery anareo mba ka handositra zany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona amena omen'andriamanitra hery fa nytenin'andriamanitra zay nampanateniny kristy zay nampanantenany ny mpianatra raha andeha hiakatra any an-danitra izy de hoe ahazo hery anareo amy filasahany fanahy aminareo ifanandriamanitra zay omen'andriamanitra atsika zany dia hanome hery atsika voalo indrindra handositra zay fahavetavetany fandravahany zany tsy hanaraka an'izany tsy omba an'izany tsy ho resy lahatra am'izany ka hanaraka hanlaiky zay zavatra ambarany am'izany fa tsy maintsy mitandina mandrakariva zay zavatra nambaran'andriamanitra ny fahamarina ny didin'andriamanitra tsy miova andriamanitra tsy miova zany tsy misy olona afaka ilaza hoe efa tsy ampiasaina tsony io fa tamin'ny andro zanakikanelo no anome zanany io ary zay moa de isan'ny teneny zareo mandrakariva zay ola verina hitandina andreny lalany reny rey zay zay eo anisan'le anakiy le faharoa mbola namerina zany tami ka sady tsy mitandrina izy no tsy mamaky an'le izy tsy mandinika an'le izy de hoe tsy tokony hitandrina andreo ohatrany hoe nefa nitandrina ihany izy taloha nefa tsy mitandrina akory izy fa de hoe mbola hitandrina andreo ihany ve mbola hitandrina andreo indray ve nefa rey tsy mitandrina mihitsy talohany fezany zavatra any dia satria tsy olevona ny teniny jesosy fa mitoetra mandrakzay de miorena tsara isika amen mahereza isika satria efa nomena ny fanahy ampahery antsika amen mahereza manana fahasahina amin'ny fotoana zay tokony haroana ny fanahy raty sy ny devoly tsy ny asany devoly rehetra fa handosy tanareo izy amen araka ny tenin'andriamanitra zany zany fina amy tenin'andriamanitra manaraka isika apôkalipsy toko fasivy andiny fahatelo ambiny folo ka hatramin'ny faharaiky amby roapolo nitsofana ny tsopetra fahenina sy ny nahatongavany loza faharoa andiny fahatelo ambiny folo ary nianjery fahenina nitsoka de nahareo feo tamin'ny feo avy tamin'ny tandroky ny alitara volamena eoasin'andriamanitra nanao tamin'ny anjely fahenina zay nanana ny tsopetra hoe vahao ny anjely efatra zay mifatotra ny Eufrata ho ny lehibe zanyeo aloha tsika anjely fahenina mitsoka mitsoka inona mitsoka tsopetra miresaka an'le tsopetra fito amin'ny apôkalipsy bokyny apôkalipsy iny de zany eto efa nilarantsika teto tany amin'ny tsopetra voalohany tany fa misy famantarana maro koa tany fa eto ny tsopetra fahenina nresahany tsopetra fahenina nitsoka dia misy an'ilay anjely zany miteny hoe vao ny anjely efatra mifatotra any amin'ny ony Eufrata de eto a mila miverina kely mijery sarotany mihitsy tsika zany ataotsika mijery avoatsaina satria tsy manao sarotany atsika fa aiza misy zany ony Eufrata zany any am'ny faritra finanana amin'ny Eropa faritra amin'ny Eropa iny tsika fa iza ny firenena manakaikina manodidina zany onin'ny Eufrata zany goga sy magoga ny eo akaikiny zany efa nianaratsika tetiko ny momba ny goga sy magoga zany hoe ireo firenena ireo zany voakasika amity izy le goga sy magoga fatatsika tsara rosiana sy sno sy ny firenena miaraka aminy fa misy anjery mifatotra zany any mitazona an'ireo tianao ny zavatra tiano atao amy fandrikana tiano atao ary tamin'ny fotoana ny anaratsika zay miresitrasika momba ny bera zay bera matsy ny anakiray amin'ny goga sy magoga bera firenena rosiana dia fantatsika tam'izay fa misy fananjinana na aratsaina na araky ny ekônomika amin'ny firenena eropeanina foana reo firenena reo zay fifanandinana zay a de misy fa fifandrahonana miseho zany zany zavatra zany fifanelingelenana fifampitahorana ary zay le fiesikesena sy fifandrahonana zay a dia miteraka fiesikesena ihany ko any amin'ny an-dany sy ny akilana dia misy zany ny fotoana mahatonga ny firenena eropeanina mialatsina raha tonga de ampitiritso am'izay mba tsy alavabe an'ilay resaka manao zay fampitandrevana zay noho ny ataon'ireo fiesikesehan'ireo goga sy magoga reo bera dia misy filazana loza ao anatin'ity bokyn'ny apôkalipsy ity ohatra hoe loza voalohany loza faharoa de loza fahatelo ny fotoana efa ndrasantsika nyizay tisiany fa eto anio a ny loza voalohany no apatsy hivotro kely ny loza voalohany a de satria noho ny fiesikesehana ataondreo le goga sy magogo reo a dia mandrahona ny hanafitsy an'ireo reto volona eropeanna sy oatana reto zay le loza voalohany andeha ohatrany hoe andeha anafika eny amgoga sy magoga ny firenena eropeanna dia taitra sy tezitra goga sy magoga dia hamalibontana izy andeha hanafika anreto firenena eropeanna reto ary dia mikasitra an'izay le fivereny fa malina ataon'ny goga sy magogo zay no ambaran'la zavatra voalaza eto mitiany tokosindinety ty no vahana ny andehaly efatra zay voaomana ho amin'ny ora sy andro sy volana ary taony mba hahafaty ny ampahatelo ny olona isan'ny miaramila any soavaly dia ro alinalina na reny isany aho ary hoy ary toy zao no nahitana ny soavaly teo amin'ny fahitana sy zay nitaingina azy manam-piarovan-tratra tahaka ny afo sy setroka ary solifara izy ary lohan'ny soavaly de tahaka ny lohan'ny liona ary misy afo sy setroka ary solifara mivoaka avy amin'ny vavany ireo loza telo ireo dia ny afo sy ny setroka ary ny solifara zay mivoaka avy tamin'ny vavany no nahafaty ny ampahatelo ny olona be dehibe ny zany ampahatelo ny olona tany amin'ny firenena fanandrikindreo zany ny olona zay nanaraka ny firenena eropeanna zany sy ny olona tao anatin'ireo le miaramily reo satria raha manafika anreto eropeanna ndreto ny goga sy magoga de mazava azy fa tsy misy mamaliky ireo de misy olona maty ko zany anyiza samy misy maty daholo de lazay reo fa ny ampahatelon'ny olona tsy fantatrana firy ny isan'ny olona any am'y goga sy magoga sy ny olona any firenena eropeanna fa de mpahatelon'ny olona zany maty be dehibe zany million maromaro tsy fantatra zao miliara tsy fantatrako satria miaraka amin'ny zay firenena momba azy le firenendreo fa tsy hoe izy tena nrery any tsika mahafantatra fa ny sinoa de efa misy firy miliara de mpahatelon'ny mponina ambonin'ny tany fa miaraka mbola miaraka amin'ny an'ny goga tsy fantatrasa koa nisany ao angamba tsy ho jeresika amin'ny atsipihina ohatra zany fa dia tenin'andriamanitra eto nazy hoe ny ampahatelon'ny olona de eto zany tsy fantatsika hoe ny ampahatelon'ny olona am'ireo firenendre ihany lesa firenenareto zay man karaha ny zavatra nisy tamin'ny fire tamin'ny ady lehibe faharosy voalohany eny e de ny antson'ny olona zay tao ambany fifehezan'ireo firenenireo a ireo firenenireo niaraka nanao an'le ady fa tamin'ny andron'ny loza ady lehibe faharoa ohatra zao a de nisy mponina avy tatia madagasikara niaraka tamin'ny firenena frantsay niaraka na miady tany de misy ma misy mazava azy ny maty tany anady tany zay de nanana rahalahy ndraina ianakirey anisany miady tany de nanana anadahany rinina ianakirey miaraka nandeha tany ko sanandriamanitra fa tafaverina tsoma tsara taty reo fa tsy maty tany am'izay ady ady lehibe era tany anie zany nisy eo amity ady fanaovan'ny goga sy magoga sy ny eropeanna ty tsy maintsy hiantso ny firenena zay am'izao fotsiny zao zany misy an'le hoe fifanandrinan'ny rosianna sy ny ino izy teo ukraine de fa any firenena mitiambana no samy misy ady hevitra lazana izy amy momba an'izy, izy amy momba an'izy. Madagasikara moa lazay hoe tsy momba anazy nany arao. Fa raha tena mpiseho ny ady lehibe, tsy fantatsika hoe mizany am'izay momba tsy momba anazy nany arao zay ve Madagasikara? Na hiditrantsehatra tsy fantatsika zany. Fa am'izao aloha mbola tsy momba anazy nany arao izy. Fa am'izany fotoana zany de mazava hoazy fa tsy maintsy misy fifampiandaninana ohatran'izany. Io le zavatra lazainy ety ty le loza faharoa voalaza amin'ny apokalipsy. Loza voalohany, ny Eropeanina mandeha alavitra ny Gog sy Magog. Loza faharoa, mamalibontana Gog sy Magog. Loza fahatelo, mitsaritsehatr'Andriamanitra. Satria raha mitohy zany fanafihan'olo zany a, sisy nofo velona intsony de tsy maintsy miditratehatr'Andriamanitra mba ala hampitanonana zay fanafihana ataon'olo zay. Ary dia rehefa hiditratehatr'Andriamanitra de hitambatra hitsiambana ndray eto Gog sy Eropeanina reto andeha hanafika an'ilay Kristy ono miaraka amin'ny Kristy miaraka amin'ny olo-masin'ny avo indrindra. Hampisahatra ny ady fa dia andeha hanafika andreo ndray izy zany hoe de ny fananatra teo aloha lasa hitambatra any le atao hoe ady any maro Armageddon. Somary mivelatra kely, somary mivoaka kely amy zavatra zay eto nefa tsy maintsy apetraky tsika ihany mba ahafantarana zareo hoe aiza ho aiza. Fa le zavatra misy zany dia le loza voalaza eto. Loza telo reo izy de ny afo setroka sy lolofara de zany afo setroka sy lolofara zany de milaza zavatra famonanina koa zany satria milaza famonanina zavatra nampahafantarina amin'ny apôstôly Jaona tamin'izany fotoana zany mety fitaovam-pidiana miteraka afo mandoro mivoaka setroka sy lolofara mbola zavatra miteraka afo ihany fandoro mandoro ihany ko fa mety bomba atômika, bomba nucléaire ampiasaina am'izany fotoana zany. Ary de izay no ambaran'ny zavatra eto fa nahafaty ny ampahatelon'ny olona, ny olona zay ny tenin'Andriamanitra eto. De avy eo izy manazavany hoe ny herin'ny soavaly avy amin'ny vavany tahaka ny menirana etcetera etcetera etcetera. Fa ny zavatra mampalahelo sy tsy hoe mahataita ny saina de hoe ny olona sisa zay tsy matin'ireo loza ireo de tsy nibebaka hiara tamin'ny asan'ny tanany mba tsy hivavaka amin'ny demoni sy ny sampy volamena sy volafotsy. Mbola tsy maintsy any volamena sy volafotsy ihany no ametrahan'ny fiainany sy ny fa fitokisana sy ny varaina sy ny vato sy ny azo zay tsy mahazery na mahare na hafa mamindry ary tsy nibebaka tamin'ny namonony olona izy. Olona be dehibe rehefa maty de ampahatelon'io lefa maty fa tsy mibebaka am'izany, tsy mitodika any amin'Andriamanitra kory zany, tsy hitodika amin'Andriamanitra mihitsy zany reo mpifanandrin'ireo. Tsy hibebaka am'izay faratsy nataon-drehetra zany. Mitohy fahavetavetana mahatonga fandravana. Fatamin'ny fanaovan'ny ratsy ny fijangajangany ny halatra tsy mibebaka am'izany reo olona reo tsy miova. Mivelatra lay zavatra ndresaha raha nanomboka tamin'ny olona ao am-piangonana ndresahany tenin'Andriamanitra azy tary aminay tatika zay ny mpisorona sy ny mpivavaka sy ny vahoaka. Fa rehefa avy eo any amin'ny olona zay tsy mahafantatra an'Andriamanitra fa mifarivaka fa tsy maintsy miditratsehatr'Andriamanitra. Fa vetavetana mahatonga fandravana dia mifototra indrindra amin'ny fifankatiavan'Andriamanitra, fankatiavan'ny olona mididin'Andriamanitra sy ny fitsipik'Andriamanitra sy ny lalàn'Andriamanitra. Ary dia lasa mahatonga ny olona hifandripaka sy famono. Ary Andriamanitra tsy maintsy miditratsehatra mba hampisahalana an'izay fandravana sy fanapitehana zay mba hahatonga ny fisin'ny olona ovonjena, mba hitohizany ny programan'andriamanitra sy ny planin'andriamanitra, dia ny fanamboarana ny olona ho tonga ho teraka ho zanak'andriamanitra, ho tonga fanahy handova ny fanjakan'andriamanitra, hitatana ny zavaboary rehetra zay ny foran'andriamanitra. Fan'andriamanitra rery voninahitra, izay ny tenin'andriamanitra vahomanao atsika, hitsangantsika isaotra sy mivavaka. Jehova, raha io misaotra noho ny teny zay nomenao ny fiangonana ndray tamin'nytiany ity. Eny, betsaka ny zavatra zay tsy takatry ny saina, nefa sokafanao amin'ny sainay mba hahafantaranay sy hahatakaranay ny fahamarinanao sy ny fandaharanao, ary mba hahatakaranay ny zavatra rehetra napetraka ao tamin'ny faminaniana maro zay napetraka ao anaty baiboly, baiboly zay napetraka ao ety ampelatananay. Ary dia izany indrindra no anomezanay voninahitra anao satria fitiavanao anao zany. Misaotra raha eo satria nampahafantatra anay zay ny fahamarinanao zany ndray za ianao, ko dia manoatra anao ny dera sy lazy ary voninahitra mandrak'izay zahay. Misaotra raha eo. Halleluja, amen. Toynay fianarana tamin'ny heriny sy tamin'ny any keo, zany hoe ny lohateniny fandaharana androany de hoe ny fahavetravetana mahatonga fandravana zay tao anatin'ilay lohahevitra mandritra ny volana aogosta, manao hoe tontolo fandripahalemana sa tontolo ny rodana. Ny tenin'andriamanitra androany maraina dia nampisongadina indrindra ny hoe le fahavetavetana mahatonga fandravana raha niseho tamin'ny sehatra kelikely tany aloha, satria tany Jerosalema no nisehony tao amin'ny tempoly tao Jerosalema. De nambarany tenin'andriamanitra androany kosa fa ny tany rehetra mihitsy no nanao an'izay zavatra tsy mety zay, araky zay hitatsika teo amin'ilay testamenta talo Isaia toko fahaefatra amby roapolo iny andininy fahadimy, manao hoe ary ny tany di efa voavetaveta ny mponina ao aminy. Ny tany zany hoe midika zany tsy misy famerana hoe faritra kely fotsiny. Ny tany dia efa voavetaveta ny mponina ao aminy. De hazavainy tenin'andriamanitra rehefa maninona hoe inona ny antony, satria nahoana? De hoe satria nandika ny lalàna sy nanotany didy izy ary nivadika tamin'ny fanekena mandrak'izay. Andiny fahenina manao hoe ary noho izany dia ozina no mandevona ny tany ary mponina ao dia valina noho ny elony sady voadotra ny mponina amin'ny tany sady dorana zany, ka dia olona vitsy foana ny sisa ao, dorana ny tany saingy misy olona vitsy ihany ao, firingana daholo akory ny olona, misy famaizana, misy fahapitehana noho ny fifandrindranana ataon'ny olona noho zay tsy fitalemana ny didy sy lalàn'andriamanitra zay, saingy misy olona vitsivitsy ihany zany eo a mitandrina ny didin'andriamanitra de hovonjen'andriamanitra ihany reo. Raha ohatra ka ampitahaina zay lazainy baiboly sy ny zava-bita teo amin'ny tantara dia ho azotsika ny saina ny hoe fahavetavetany fandravany ampitahaina sy lazainy baiboly sy ny zavabita eo amin'ny tantara. Fa iny ilay fahavetavetana napetraky antiko kosa Epifany tao amin'ny tempoly amin'ny alalan'ny tafika de tsy inona fa sary vongany Jupitera avy tao Olympa andriamanitry ny grika sy ny romanina sary vongany Jupitera avy tao amin'ny toerana atao hoe Olympa zay andriamanitry ny grika sy ny romanina io sary vongany Jupitera io a nalainy mpanjaka Antiokosa Epifana napetrany tao amin'ny tempoly eo Jerusalema. Zany hoe fahavetavetany fandravana voalaza tamin'izany fotoana zany dia zay nambaran'ny mpaminany Daniel de tsy inona fa andriamanitra santoka napetraka tao Jerusalema teo amin'ireo toerana masina lay tena toerana masina andriamanitra. Zay zavatra zay a zay fahavetavetahany zay zany hoe fanatona ny toerana masina andriamanitra zay a de miteraka fianana fa amin'ny fotoana ho avy tamin'izay fotoana zay de tany Jerusalema zany nisy zay fandianana zay sy fampitehy zay misy fandianana koa raha nisy fandianana koa tany a de zay atiko kosa Epifany zay koa narigana fa amin'ny fotoana ho avy inona no tranga hafa ho tonga miaraka amin'ny fahavetavetana fandravana hisy eo Jerusalema amin'ny fotoana ho avy zany hoe aty amin'ny testamenta vaovao tsika nitady tenin'andriamanitra miresaka an'izany Lioka toko faraiky amby roapolo de ny andininy faharoapolo Lioka toko faraiky amby roapolo andininy faharoapolo manao hoe ara mahita any Jerusalema voahodidi ny miaramila ianareo dia aoka ho fantatrareo fa efa mbiakaiky ny fandravana azy voahodidi ny maramila Jerusalema raha mahita an'izany ozy nareo dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky ny fandravana azy. De fantaniana mpianaka manaraka de hoe move zany ny fotoana marina ahatanterahan'ny faminaniana rehetra zay veriny le tsy mino fa tsy ho tanteraka diny andinin'ny faharoa amby roapolo am'le Lioka toko faraiky amby roapolo teo no ahitana valiny hoe fa ireo dia andro famaliana mba ahatanteraka zay rehetra voasoratra andro famaliana ahatanteraka zay rehetra voasoratra. Eto de hitatsika indray ny faminaniana mandray roa zay faminaniana mandray roa zay dia mila ataotsika ho an-tsaina matetiky raha mamaky faminaniana any amin'ny testamenta taloha sika de zareo fa fantary fa misy fiverena zay faminaniana zay amy sehatra lehibe be koa ty aoriny fandianana Jerusalema tamin'ny taona fahafitopolo amin'ny fahasana amitsika kehitriny zay nataony tafika romanina dia fampahafantarana fotsiny zay hitranga ho avy tsy hoery satria legiona romanina zay nandrisany Jerusalema tamin'izany fotoany zany de tsy inona akory fa fampisehoana mialoha tandindrony faminaniana fampisehoana miloha. Na fampahitana miloha. Hitafika moderna zay tsy hoela de handroso any avy any fovoana sinanana avy any Proche-Orient. Zany hoe zay iseho tamin'ny taona fahafitopolo de tsy ny farany akory fa mbola isy zavatra lehibe iseho mitovitovy am'izay ny asa ataony zany hoe fa fahavetavetana fandravana ohatra zay koa fa am'y sehatra lehibe kokoa avy any afovoany sinana no resantsika teo dia avy any afovoana sinana ihany no resantsika hoe hisy ady lehibe ve any afovoany sinanana am'izay fotoana zay hisy ady lehibe ve any afovoany sinanana am'izay fotoana zay Proche-Orient le afovoany sinanana sy any amin'ny extrême orient akory lioka toko faraiky amby roapolo de ny andininy telo amby roapolo sy efatra amby roapolo lioka toko faraiky amby roapolo de andininy telo amby roapolo sy efatra amby roapolo manao hoe falozany be vokatsy ny mitaiza kely am'izany andro zany satria hisy fahoriana lehibe eo amin'ny tany ary fahatezerana amin'ny fireneny am'ity fireneny ity dia horingana amin'ny lela sabatra izy ka hoentina ho amin'ny hobabo ny firenena rehetra ary jerosalema ho hisahiny zentilisa mandra-pahatanteraky ny andro ny zentilisa jerosalema ho hisahiny zentilisa mandra-pahatanteraky ny andro ny zentilisa mbola isy fandringanana o jerosalema ary zentilisa no handringana zany hoe ho lesy ny hafa firenena zany ny tanàna ny jerosalema fa akoatran'ireo teny efa voalaza eo reo a dia zakaria toko fa efatra ambyy folo ny andiny voalohany sy faharoa mbola mana mafy zany zavatra zany zakaria toko fa efatra amby folo andiny voalohany sy faharoa faminaniana daholo zany voaky to zao le teny indro isy androny jehovah ho avy ka ny babo aminao hozaraina eo ampivoanao ary hiangonikyo ny zentilisa rehetra hamely any jerosalema de ho afaka ny tanàna ka horobaina ny trano ary hosaviana ny vehivavy ary ny asasaky ny tanàna dia ho lasa kobabo fa ny vahoaka sisa de tsy ho fongorana avokoa amin'ny tanàna misy fandravana fa misy olona sisa sirobaina tsy fitehana tsy maty daholo zany mponina de mifandray am'le tely zay mbosika tamin'ny isay antare e isy olona vitsy sisa ao hoentina babo ve ny asasaky ny mponiny jerosalema horobana ve ny tanàna de efa zay mivakitsika teo ihany hampahory indrindra ny vehivavy ve zany fotoana zany de efa mivakitsika teo ihany tsy zany zany nahatonga jesosy nanao hoe ary loza ny be voka sy ny mampinono amza am'ireo andro reo dia matio toko faefatra amby roapolo ny andiny faenina amby folo ka hatramin'ny fahasivy amby folo no nresahany jesosy an'izany matio toko faefatra amby folo toko faefatra amby roapolo ny andininy enina amby folo ka hatramin'ny fahasivy amby folo tena ho sarotra ho azy reo a ny andrositra fa zao ny voasoratra teneny jesosy de aoka zay olona ny jodia andrositra ho any an-tendrombohitra ary zay ho atapitrano aoka tsy hidina haka ny ao an-tranony Fazer a neta, o que se vê na água lamba, a luz é bem boa se me apurou na mizani a mizani, sempre o andro. Jesus me disse não mano anda aí, fam na linha aí. Ardia, fanta de Jesus aí, faure na lebe se fangingana na lebe aí. Ary dia izay nina na tonga Jesosy ny teny hoe raha tsy afoeziny zany fotoana zany de tsisy nofovonjeny de Matio toko faefatra amby roapolo de ny andininy faharoa amby roapolo no ny tenenany Jesosy any zany Matio efatra amby roapolo de ny andininy roa amby roapolo toy n'ilay Matio efatra amby roapolo vakitsiketo ihany. Matio toko faefatra amby roapolo andininy faharoa amby roapolo. Ary raha tsy efa no afoizina zany andro zany dia tsy nisy nofo hovonjena fa noho ny olom-boafidy de ho afoeziny zany andro zany. Tary amin'ilay teny tany misy azy hitantsika tary de le hoe olona vitsy foana amin'ny sisa ao fa eto Jesosy dia manamafy fa tsy maintsy afoezina le fifandringanana le fandravana satria misy olom-bovony ao. Raha ady lehibe maneran-tany nresana dia misy olom-bovony betsaka eto an-tany amin'ny faritra maro samihafa tsy azo aringana mandritra andreo ady lehibe reo arasaty tsy vita ny asa-pamonjena tsy vita ny programman'andriamanitra na ny planin'andriamanitra lasa tsy mitohitsony raha ohatra ka hoe foana noho ny ataon'ny olona de foana ny olona de tsy misy tsonyny asan'andriamanitra fa na fiterahana olona ho amin'ny fanjakan'andriamanitra lasa tsy isy tsony zay kely vita tany aloha tany any ndrasy efa tsy zay programman'andriamanitra. Andriamanitra mijantsehatra tsy misy ahatanteraka fandaharana zay fa nomaniny. Zao ny fanamariana tamin'ny tantaran'ny olombelona de mbola tsy nisy mihitsy olombelona afaka nandringana ny aina rehetra teto an-tany teto amin'ity planety ity. Tsy mbola nisy olombelona afaka nandringana ny aina rehetra teto amin'ny planeta tany aloha tany zany tsy nisy zany fa eto Andriamanitra mahafantatra fa raha tsy afoizy ny fifandrinana ataon'ny olona io dia ho tanteraka zany zavatra zany de tsy maintsy mijantseritra izy satria horingana ny olona rehetra eto amin'ny tany fa na izanona tsy zany izy rehefa de zao zavatra azy itranga dia ny akamaroan'ny mponina eto amin'izao tontolo zao dia horingana raha ny teny zay hitantsika tamin'ny tao amin'ilay apokalipsy tamin'ny toko fahasivy andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo de mivakitsika tamin'ny maraina de zao lazaina fa misy loza telo zay resahy am'le famelezan'ny olombelona misy faminaniana mitsiaritsy an'ilay fanapitehana hoe le loza faharoa ambara voalaza anatin'le bokin'ny apokalipsy le hoe mamaly botana ny goga sy magoga amin'ny firenena eropeanina zay na mpitatitra sy na mpisorokoro azy de misy mpitafika maramila roalinalina ary dia manana fitaovam-piadiana zay nambaran'ny apôstôly jaune aminy hoe afo sy setroka sy solofaty de lazay ny fa loza anaky telo eo ary loza telo eo izy a de mahafaty ny aparatelon'ny olona be dibe na zany aparatelon'ny olona za sy le hoe ny akamaroan'ny olona olinya famonana apetraky ny baiboly zany dia fahandianany zay ampahatelon'ny olo zay zay efa nivakitsika teo anatin'ny apokalipsy toko fahasivy mipetraka ihany angamby zay satria tamy marina tsika miresaka lisy fa nroanytsika tsy miresaka toko sy andininy aloha apetraka ihany apokalipsy toko fahasivy de ny andininy fa efatra amby folo ka hatramy fahavalo amby folo apokalipsy toko fahasivy andiny fa efatra amby folo ka hatramy fahavalo ambiny folo dia nanao tamin'ny andeny fahaenina izy zay nanana ny tropetra hoe vao ny andeny efatra zay mifatotra any eufrata ony lehibe dia novahana ny andeny efatra zay voahomana ho amin'ny ora sy ny andro sy ny volana ary ny taona mba hahafaty ny ampahefatry ny olona ary nisy amy miaramila antsovaly de roa alinalina de ambarany eo tantaraina eo nikasitra ny misovaly ary zao ny hitako misovaly eo amy fahitana sy zay nitaingina azy manam-piarovan-tratra tahaka ny afo sy ny setroka ary ny solofara izy ary ny lohany sovaly de tahaka ny lohan'ny liona ary misy afo sy setroka solofara mivoaka avy eo amin'ny vavany ireo loza telo ireo de ny afo sy setroka ary ny solofara zay mivoaka avy tamin'ny vavany no nahafaty ny ampahatelon'ny olona ery aloha pahaefatra ndresa patelo ihany fa za hoe mamaky pahaefatra de masoko zany nandiso fa pahatelon'ny olona ihany fa be dehibe ny pahatelon'ny olona zany raha olona efa miliara no resahana raha fitambaran'ny goga sy magoga ny goga de fa ampahatelon'ny olona eto tany izy zany hoe la zao tika ny quatre mille sept milliard trois fois deux six efa deux milliard ny ampinen'ny goga fantatsika de miampin'ny avy aty amin'ny eropeana de miana mety ho trois milliard mety ho trois milliard mihitsy ny maty zay le hoe be dehibe inona nefa no hitranga mitrafika zay hanafika any jerosalema verina any amy zakaria toko fahefatra amby folo tsika iny andeha ny faharoa amby folo zakaria toko fahefatra amby folo de ny andeha ny faharoa amby folo de avy eo a apokalipsy toko fahasivy ambiny folo de andininy sivy ambiny folo ka hatramin'ny raiky amby roapolo zakaria toko fahefatra amby folo andiny faharoa amby folo de avy eo apokalipsy toko fa sivy ambiny folo ny andininy sivy ambiny folo ka hatramin'ny fa raiky amby roapolo zakaria toko fahefatra amby folo ary zao no arety mandringana hamelezany jehova ny firenena rehetra zay efa nanafika any jerosalema ataony mihalevina ampitsanganana ny nofony ary hihalevina eo amin'ny hitoerany ny masiny ary ny lelany koa hihalevina ao am-bavany Loza ne zany le olona. Loza tena loza zany. Nofony mialevo le otoerany. Fa ny masony koa mialevo le. Ny lelany koa mialevo. Tsy haitsika ny manambara sy manam manazavana manao ahoany zany zavatra zany fa de zany miteny faminaniana omben'ny tenin'andriamanitra famaizana andreo le mpanafika any a Jerosalema reo akoatra ny efa fandringanana ataony sy ny olona zay ringana tamin'ny fifanafihana de mbola hiampy an'izany famaizana ataony Jehovah zany Apokalipsy toko fasiny mifolo. Ary hitako fa ilay bibidia de ny mpanjakan'ny tany mba amin'ny miaramilany tafangona mba hiady amin'ilay mitangina ny soavaly sy ny amin'ny miaramilany ary nosamborina ilay bibidia mba amin'ny mpaminany sandoka de ilay nanao fantarana teo anatrehany ze nentiny namitaka ny efa nandray ny mariky ny bibidia sady miakohoka eo anoloan'ny sariny ary de natsipy velona ho amy fariafo mirehitra solifara izy roro ary ny olona sisa de matiny sabatra mivoaka avy amy vavan'ilay mitangina ny soavaly ary ny vorona rehetra de vokin'ny nofony eto andriamanitra no manafay satria lay loza fahatelo zay efa nazavatsika zay famalian'andriamanitra amin'i zay le famalian'andriamanitra ho an'le nanao an'le loza faharoa le goga sy magoga fanafika tamin'ny eropeanna tamin'ny tariky ny bibidia fa rehefa nahitany maramilan'i Jesosy vidina avy any an-danitra miaraka amin'ny olombovonjy hampisahatra ny fandringanana ataon'ny olona izy reo dia mitambatra ho hery anankiray indray hoe handeha hanafika an'ilay mitangina soavaly fotsy ilay Jesosy Kristy io zany handeha hanafika maramilan'andriamanitra zany fa fanapotehana na fahamaizana ataon'andriamanitra azy dia samy naringana izy ireo ny bibidia miaraka amin'ilay goga sy magoga hitako ilay bibidia sy ny mpanjaka ny tany mba amin'ny miaramilany tafangona mba hiady amin'ilay mitaingina ny soavaly sy amin'ny maramilany ary nosamborina ilay bibidia mba amin'ny mpaminany sandoka de ilay nanao famantarana teo amin'ny anatrehany ze nentiny namitaka ny efa nandray ny mariky ny bibidia sady ny akohoka teo amin'ny sariny ary de natsipy velona ho amin'ny fariafo mirehitra solofary izy roro ary ny olona sisa de matiny sabatra zany voaka avy tamin'ny vavan'ilay mitaingina ny soavaly ary vorona rehetra de voky ny nofony raha afitinina inona ny faminaniana nataon'ny Isaia momba ny mponina eran'izao tontolo izao rehefa hiveriny Kristy Isaia toko fahaefatra amby roapolo andiny voalohany sy fahatelo Isaia toko fahaefatra amby roapolo andiny voalohany sy fahatelo de andiny fahadimy sy fahenina de andiny fa telo amby folo Isaia toko fahaefatra amby roapolo andiny voalohany fahatelo fahadimy fahenina ary fahatelo amby folo de avy eo Isaia toko fahafito amby folo andininy fahaefatra sy efatra ka hatramin'ny fahenina Isaia toko fahafito amby folo andiny fahaefatra ka hatramin'ny fahenina izao ny voavaky izao ny voasoratra amin'izany teny zany miafoifoy matsy ny fotoanatsika dia atambatambatrasika izy ny hitarana ny tany sy ny anjakan' Jehovah sy ao ziona. Ino Jehovah mahafoana ny tany ka mahala ho azy ary mampihokany azy ka mamely izay mponina ao aminy. Hatao foana de foana ny tany ary ho baboina de ho baboina tokoa izy. Fa Jehovah no efa niteny. Nahoana? Isaia 55:20. Ary ny tany de efa voavetaveta mponina ao aminy satria nandika ny lalàna sy nanota ny didy ary nivadika tamin'ny fanekena manankizay. Ary noho izany dia ozona no mandevona ny tany ary ny mponinao dia valina noho ny elona sady voadotra ny tany mponina ao amin'ny tany ka dia olona vitsy foana no sisa ao. Amin'inona no hoarina ny isan'ireo olom-bitsy sisa tafajanona ireo? Amin'inona no hoarina ny isan'ireo olom-bitsy sisa tafajanona ho velona? Dia ao amin'ny Isaia 54:23 no valiny sy ny 17:15 sy 14 zao ny voavaky. Fa ao amin'ny tany, ao amin'ny olona dia hisy toy ny amin'ny fikapohana hazo oliva sy ny fitsipitsipoana amboaloboka rehefa tapitra ny andro fitazana azy. Misy olona sisa zany ampiasainy. Ary amin'izany andro zany de hihenany voninahitry Jakoby ary hihenany ataviny ary ho tahaka ny fanangonan'ny olona ny vary an-taony amin'ny fararano. Tahaka ny fanangonany ny olona vary an-taony amin'ny fararano zany. Ka tangosany sandriny ny saloim-bary eny ho tahaka ny fanangon'ny olona saloim-bary eny amin'ny loasahany rehefa hita. Kanefa isy sisa ho tsiponina ihany izy tahaka ny ao amin'ny fikapohana hazo oliva. Isy voan'ny roa na telo eo an-tendriny ambony, eo amin'ny tendriny ambony indrindra, efatra na dimy eo amin'ny rasan'ny hazo mahavokatra hoy Jehovah Andriamanitry ny Israely. Misy olona vitsy tafajanony ho velona amin'io fifandridianany. Fa feo zany ny embena. Matio 15:20 de ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 9:30 no voakitsika. Fenjany lety zany. Fa tahaka ny andro Noa de ho tahaka zany ko a fiavin'ny zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny andro ny fony mbola tsy tonga ny safidrano ka nihinana sy ny sotro ny olona ary napakabatsy namoaka ny apakarina mandra-piavi ny andro zay nidira Noa tao amin'ny samy fiara ary tsy fantany mandra-piavi ny safidrano zay nandringana ny olona rehetra de ho tahaka izany ny fiavin'ny zanak'olona. Ny olona zany mifalitsy miravoravina manao zay zavatra ataony isan'andro de tsy mieritreritra zay fiverenan'i Kristy zany na tsy mihinao zany akory ary tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra fa araky n'ilay volantsikety amin'ny hoe fahavetavetany fandravana noho ny tsy fitandriamana ny didy, fandikana ny didy, mandika ny lalàna ary mivadika ny fanekena fahavetavetany fandravana. Izay no ataon'ny olona rehetra dia zay mahafantatra zay nataon'Andriamanitra dia miembena fa taro fa ho avy Jehovah. Handingana ny mpiony fa handray ianao kosa amin'ny fanjakana. Amen.
Amen.
Faranindra. Luka toko fara jam roapolo dinidiny. Sivy amby roapolo ka hatramin'ny raika amby telopolo. Luka raika amby roapolo andiny sivy amby roapolo ka hatramin'ny raika amby telopolo. Ary izy no fanoharana taminy hoe zareo ny aviavy sy ny azo rehetra raha hitanareo fa vao manaroka ireo de fa taro fantatrareo fa efatrareo ihany fa efa akaiky ny sahady ny lohataona dia tahaky zany koa ianareo raha vao hitanareo fa tonga zany zavatra zany de aoka fantatrareo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Amen.
Amen. Miambena.
Jereo tsara ny zavatra zay miseho zany ataon'ny olona am'izay fotoana ihany atsika zao de rehefa hitatsika fa tsy mitsahatra manao ratsy ny olona, tsy mitsahatra manao ny fahavetavetrany tangazakany sotra zany a isika kosa miembena tsara mitoera mifahamarinan'Andriamanitra tsara fa izay no marika fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra oan'Andriamanitra rery ny voanahy.
Aleloia.
Izay no lesotsika androany mahereza fa Andriamanitra mi ao mandrakariva amin'ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra tahaka izany. Tangantsika isaotra sy ivavaka. Jehovah, raha eo satranao no miteny zay nomenao ny fiangonana zay kisabata tahaka izao dia fifaliana ao anay mandrakariva ny mahafantatra indrindra mahatakatra zava-baovao avy amin'ny teninao. Tena fifaliana ao anay zany satria fitiavanao anay manokana zany. Misaotra anao satria mitombo mandrakariva ny fahalalanay sy fahatakaranay ny fitondranao anay mba hitombonay amin'ny fiarovana ny tenanay amin'ny fahavetavetany fandravala zay ataon'ny olona rehetra am'izao tontolo zao. Zahay kosa tehirizinao fa fahamasina ny anatrehanao eny tompo misaotra anao zahay noho zany fitiavanao zany. Akehitriny raha tonga ny fotoana fifaranan'izao fotoa fivavahana zao dia angataka ny falainao masina zay anentsodrano andretovako anao reto zay sy notsodrano hitahianao ny Jehovah ka hiaronao.
Amen.
Ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hamindra fo aminao.
Amen.
Hananatra ny tavany aminao ny Jehovah ka hanomeanao ny fiadanana.
Amen.
Ho aminao ny fiadanan'i Kristy.
Amen.
Mandritra izao herinandro vao voavondray.
Amen.
Mandra-pifiain'i Kristy aminao ny lanitra.
Amen.
Sakarayo. Halleluja.
Amen.